Šodien naktī bija vairākas vietas atsevišķas, kas dega arī ar atklātu liesmu, bet, protams, bija arī gruzdēšana. Un līdzīgi kā arī iepriekš šodien darbs turpinās, lai šīs ar atklātu liesmu degošās vietas nodzēst, un arī dzēsta gruzdošās vietas. Kopš aizvadītās trešdienas dzēšanas darbos iesaistījās divi NBS helikopteri un viens Lietuvas NBS helikopters. Un uz kādu laiku bija jādodas viņiem uz apkopi. Un uz doto brīdi šodien, arī vakardien atsāka darbus Nacionālo bruņoto spēku helikopters, un šodien arī Nacionālo bruņoto spēku helikopters no Lietuvas. Otrdien Latvija bija aizsūtījusi starptautiskās palīdzības pieprasījuma lūgumu iesaistīties dzēšanas darbos uz Baltkrieviju, un šodien no Baltkrievijas izlido helikopters, kurš tālāk arī dodas uz Talsu novadu, lai iesaistītos dzēšanas darbos no augšas.